Retrouvons-nous dans 55 minutes pour un nouveau point sur l'actu.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Menopause ezali ngonga oyo mwana ya mwasi soki akomi na mbula tukumi nei na mitano tope tukumi tano na moko atikaka komona oyo babengaka makila. Kasi menopause wana eyaka ndenge na ndenge, bamisusu eyaka na ebandeli, bamisusu pe eyaka na sima ya mbula. Tolanda boni boni Nathalie Sekabuo kouta Kinshasa alobeli biso likambo litali oyo babengaka menopause.
Mulumba Kilumu Beatrice aza menopause to atika komona sanza na ye wuto mibo mitano.
Emanaki ngai nazomona ba regle le mususu ebimi ebele esalinga mususu ezobima mbuma minene pe alokola mosumu nga be oyo ezani ou bien ebimio 3 mois après ebimite kaka bongoti na suka na ekotala ezobima esute pe ekeli bela timo ya lelo.
Beatrice azali na mibu tukumitano na sambo mpe mama ya bana batano. Atalisi ete ezalaki mpenza mpasi na kokanga motema ntango bilembo ya menopause mpamba te bimonisamaka na babufe de chaleur to mulunge makasi so d'humeur to nkanda koyoka mpamba pamba pe baisse de la libido to bozangi esengo ya kosangisa nzoto.
Na komprenai nga bi ezaka befe nango ler ekomaki bongo nakomaki mpe kanda epi soko ofandi oyoki bufe de chaleur eyeli o wulu kola mopepe kelke minute yango moko ekomoki tati esili bamoto na se ya makolo maboko po zoka moto yango wana eza kosalanga bongo.
Charlotte mpe menopause wuta mbula 15 bilembo ya menopause etindaki ye komona munganga mpamba te akanisaki zemi
aneo okene epai ya munganga gynécologe na lobi nazo komprendre te oyo eyeli ngai nayebi te soko mpe zemi batali balobi te ezali oza na periode pré monopause oyokaka ndeni ngai nayokaka surtout babuffe de chaleur omwana na butu place na lali osootani kaka na kotoka.
Kasi lelo oyo Charlotte amesani na menopause alobi ete ekomi lokola seconde nature na ye to ezaleli ya sika.
Eza changement ezekoti na kati ya nzoto ya bomwasi neti yanga communauté seconde nature na nga ya normal parce que ça fait maintenant 15 ans au début ezalaki mpenza kodéranger.
Dokotoro Dona Omanyondo azali munganga pe sexologue andimisami ete basymptome to bilembo bina binso bisalemaka mpenza kasi ezali mpona bozangi estrogène to hormone to eloko etindaka na bosangisi nzoto.
Parce que hormone oyo engengisaka mwasi oyo tobengi estrogène hormone wana esekiti na kati ya nzoto na ye ekomi opesa ye bamanifestation mosusu na kati ya nzoto na ye na ekomi opesa ye mpe comportement mosusu basigne eza presque mpe similaire mais leur gravité c'est ce qui le différence.
Munganga alobi ete menopause ezali bokono te
eza maladi te eza etape ya vie ya mwasi nyonso.
Abakisi lisusu ete kozanga mposa ya bosangisi nzoto na mobali to baisse de libido ezali oyo etindaka basi mingi komona munganga. OMS ekanisi ete mwasi oyo aza menopause azali oyo asali mobu mobimba amoni makila te. Moyenne d'age eza mibu 15 esengeli koyeba ete menopause minganga balobaka ezali précoce to esalami yambo na ntango soki emimonisami yambo ya mibu 15 ya bomoi ya mwasi mpe tardive soki eye nsima na mibu 15. Nathalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino baso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi kouta VOA Lingala awa na Washington DC totombeli bino mokolo molamu tokutani lisusu mokolo malobi.